Takole, pa smo.
Sveže obrit off.
V današnjem zgodovinskem Britofu o pokolu 9. marca. Na današnji dan, leta 1956, je sovjetska vojska streljala na podpornike stalinizma, ki so protestirali na ulicah gruzinskega glavnega mesta Tbilisi. Protesti so bili posledica kritik stalinistične politike v javnih govorih strani Stalinovega naslednika Nikite Hruščova.
Leta 1953 je namreč umrl dolgoletni sovjetski voditelj Josip Visarionovič Stalin. Njegova diktatura med letoma 1927 in 1953 je dobro znana po čistkah znotraj sovjetske komunistične partije. Stalinovi politični nasprotniki so bili večinoma usmrčeni ali izgnani v delovna taborišča, bolje poznana kot gulagi.
V boju za oblast po Stalinovi smrti je leta 1953 zmagal Nikita Hruščov, slavljen kot politični poveljnik sovjetskih sil v bitki za Stalingrad. Hruščov je kmalo po prevzemu oblasti začel s politiko destalinizacije, ki je v naslednjih desetletjih vodila do milejše notranje politike in izboljšanja odnosov z zahodnim blokom. Kljub temu so marca leta 1956 gruzinski zagovorniki stalinizma protestirali proti politiki Hruščova.
Protestniki so bili večinoma študenti, ponosni na Stalinovo gruzinsko poreklo, čeprav je sam svoje korenine želel prikriti. Študentje so bili večinoma premladi, da bi najhujša leta stalinistične represije izkusili na lastni koži. Močan vtis pa je na njih pustil spomin na sovjetsko zmago nad nacistično Nemčijo, ki je Stalinu prislužila veliko podpore. Zato so kritiziranje Stalinovega ravnanja dojemali kot napad na gruzinski nacionalni ponos in 4. marca 1956 ob 3. obletnici Stalinove smrti pričeli protestirati v Tbilisiju.
V 4 dneh so protestniki ohromili Tbilisi, gruzinska policija pa je izgubila nadzor, zaradi česar je njihovo delo prevzela vojska. Protestniki so poslali delegacijo, da bi se pogajala s sovjetskim vojaškim poveljstvom, vendar je bila ta aretirana in priprta v komunikacijskem uradu. Protestniki so se 9. marca zvečer spopadli z vojaki, ki so stražili urad, na kar so vojaki začeli streljati na množico protestnikov, ki so jo nato razgnali z vojaškimi oklepniki. Po uradnih podatkih je v streljenju umrlo 22 protestnikov, mnogi neuradni viri navajajo več 100 civilnih žrtev.
Pokol 9. marca je pomemben mejnik gruzinske zgodovine, saj je vojaška intervencija v tem utišala večino podpornikov stalinizma in utrdila oblast Nikite Hruščova. Prav tako so se po zadušitvi protestov odnosi med Moskvo in Tbilisijem močno poslabšali, kar je na dolgi rok med gruzinci zmanjšalo podporo do zvezne oblasti. Pomankanje podpore je pomenilo večji interes gruzincev za oblikovanje lastne države, ki so jo leta 1991 ob razpadu Sovjetske zveze tudi priborili.
Britof je pripravil vajenec Vito.
Sej bo.
Bil je in ni ga več. Slava mu. Slava mu.
Kuj ta nabrit, kuj nabrit.
kjer je na bridžu, kjer je te tak na bridžu, čujte, kak je toti na brid, kaj si ti, ja, normalno, kaj si ti, nor, kak je toti na brid, na brid je off, ne?
V Avstraliji napovedali prvo preiskavo zatiranja aboriginov. ZDA odobrile podaljšan status bivanja vsem v Ameriki živečim Venezuelcem. V Solonokoščeni obali na volitvah zmagala stranka trenutnega predsednika. Vlada Avstralske zvezne države Viktorije je napovedala izvedbo preiskave preteklih kriminalnih dejanj kolonizatorjev nad staroselskim ljudstvom aboriginov. Pod drobnogledom se bodo tudi znašli aktualni primeri zatiranja avstralskih staroselcev. Podobne preiskave o diskriminaciji staroselcev so v preteklosti izvedli v Južni Afriki, Kanadi in na Novi Zelandiji. Za Avstralijo pa bo to prva preiskava v 233 letih od prihoda Evropejcev na avstralsko celino. Aborigini, ki predstavljajo 2% avstralskega prebivalstva, so še danes marginalizirana in pogosto spregledana družbena skupina. O tem priča tudi podatek, da maloštevilčni staroselci predstavljajo skoraj tretjino zapornikov v Avstraliji. Ameriška vlada je odobrila začasni zaščitni status vsem venezuelskim državljanom, ki od vključno 8. marca letos živijo v ZDA. V Ameriki živeči Venezuelci bodo tako lahko v državi legalno živeli in delali naslednjih 18 mesecev. Več milijonov Venezuelcev je v mandatu Donalda Trumpa zapustilo domovino zaradi gospodarske krize ter sankcij ZDA in Evropske unije. Prav tako so mnogi upali, da jih bo Trump kot veliki kritik politike venezuelskega predsednika Nicolasa Madura zaščitil in jim dovolil bivanje v ZDA, česar nekdanji ameriški predsednik ni storil. Pred nekaj tedni je tudi kolumbijska vlada odobrila bivanje Venezuelcev v Kolumbiji, in sicer za obdobje 10 let. V Slonokoščeni obali je na parlamentarnih volitvah zmagala liberalna stranka RHDP predsednika Alassana Ouattare s 53% poslanskih sedežev. Ostalih 47% sedežev je pripadlo opozicijskima demokratskima strankama FPI in PDCI. Slednja se je včeraj pritožila zaradi suma volilne goljufije. Za razliko od oktobrskih predsedniških volitev, ko je v nasilnih izgredih umrlo 87 ljudi, so tokratne volitve potekale mirno in brez nasilja. Britov je pripravil vajenec Vito, mentorirala je Gea.